Nɔvinya se la lɔlɔtɔwo, miga gbedo na me xɔm tso mia nɔvi kple mia be subɔla revna akpɔ. Ele mɔ gbɔ. Nkeke ƒe tanya gbɔgblɔm be the use of spiritual gift. Ale wòle be miaze gbɔgbɔme nunanawoe. The use of spiritual gifts. Ale wòle be miaze gbɔgbɔme nunanawoe. Amenuveve nunana vovovowoe miexɔ. Yata ne miekpɔ Peter ƒe gbalẽ gbãtɔ eta ne kpikpi ewoa, egblɔ be ema nunana vovovowo na mi. Amen. Ema nunana vovovowo na mi be miakɔ subu mia nɔewoe. Ema nunana vovovowo na mi be miakɔ subu mia nɔewoe. Aleluya. Ta dɔwɔwɔ ta ne kpikpi bla tɔvɔ de gblɔ be ale levitɔ aɖe, amen, ale levitɔ aɖe si ŋkɔ nye Yosef, ame si wodi le kripo eye ame dɔdɔwo na ŋkɔ be Baraba si gɔme nye dzideƒo na ametɔ la, dra eƒe anyigba eye wòtsɔ ga la vɛ na ame dɔdɔawo. Amen. Baraba tɔgbiwo galigba. Amen. Dzideƒo na me la, dzideƒo na me la, ta kristotɔ le sia ɖe ƒo nane nye gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe nunana ɖe bena wòkɔ subu nɔviae. Nu yi ke Baraba axɔe nye be wòde dze ƒo na amewo. Jerusalem hama va ge ɖe xaxa ega ƒe xaxa gã aɖe me. Jerusalem tsɔtsia eva ge ɖe xaxame. Ehia tu hama. Gake Biblia be Barabas yi ke woyɔna be dzideƒo na ametɔ la va dra yi ƒe anyigba. Etso gavi na apostolowo. Edra anyigba. Etso gavi na apostolowo. Ewɔe be dzi ɖo apostolowo ƒo. Edzi ɖo apostolowo ƒo. Elabena gift ma le Baraba mea, gifta wo dɔ, gifta do ŋutilã. Eye apostolowo wokpo dzideƒo geɖe. Egba ɖe gift yi wo gadɔ ma. The use of spiritual gift. Ne gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe nunana yi wo modɔ wɔm le ha ɖe mɔ ha zu ha tutu, ezu tsɔtsi kuku. Amewo mɔte no hame vɔ gbɔgbɔme nunana manu mi o. Ne amewo le hame ye gbɔgbɔme nunanawo mele wo si o, ke amewo gɔ hã wometro dzime o, elabe enunana menye fexe ge ma ɖeka le hafi axɔ gift o. Amen. The use of spiritual gift. Mi akpo Roman 12. Roman 12 verse 8. Roman 12 verse 3 globa. le ale si wo va nunye o ale si wo va nunye nue la me le gblɔm na mi katã be mia dome ame aɖeke naga bua eɖokui ge wu ale si dze la o. Le esia teƒe la mi bu nu siwo fia ɖokui bɔbɔ nu wu eye ame sia ame natso nya me na eɖokui le xɔse si mawu nɛ la nu amen. Ame aɖeke naga bu eɖokui ge wu ale yi dze o eye mia fie ɖokui bɔbɔ ame sia ame natso nya me na ɖokui le xɔse si mawu nɛ la nu. Ŋutinuwo sugbɔ le ame míaƒe ŋutinu sia nu evɔ la wo katã mewɔ dɔ ɖeka le wo nu o amen. Spiritual gift vovovowoe míexɔ. Ma ɖewo lia woxo nublanuikpɔkpɔ woxo nunana woxo dɔmenyonyo amen. Woxo nunɔla nyenye woxo kplɔla dɔ woxo subɔsubɔ dɔ ame sia ame nana megabu eɖokui ge wu nɔvia o because ŋutinuwo katã ɖewo sɔ wo katã woƒe dɔwɔƒe li eye woƒe dɔwɔƒewo zia nenema tututu wòle nye ma be gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe nunanawoa me sia me ƒo ɖe hena nɔvia subɔsubɔ hena hama tutu ɖe dzi amen. First Peter 10 egblɔ be First Peter 4:10 egblɔ be ame sia ame mía dome ame sia ame ƒo nane tso mawu gbɔ amen. Mía dome ame sia ame xɔ nane tɔxɛ tso mawu gbɔ abe nudzikpɔla nyui siwo le nunana ƒomevi vovovowo dzi kpɔm na mawu ene miwɔ nunana siawo ŋu dɔ bena wɔ ɖevi na mia nɔewo amen. Mía dome ame sia ame exɔ nunana ɖe tso mawu gbɔ. Mía dome ame sia ame xɔ nunana tɔxɛ aɖe tso mawu gbɔ abe nudzikpɔla nyui siwo le nunana ƒomevi vovovowo dzi kpɔm na mawu la ene miwɔ nunana siawo ŋu dɔ bena wɔ ɖevi na mia nɔewo amen. Ne ame aɖe le mawu nya gblɔm la ne gblɔe abe mawu ne mega ne na ame aɖe le mawu nya gblɔm la ne gblɔe abe ame si mawu de gbe asi na be wɔgblɔ na amewo ene. Ne ame aɖe mawu nya gblɔm hafi be ame ma hã mawu nya gbɔgblɔ ƒe nunana wo xɔ. Amen. Ne ame aɖe le subɔsubɔ dɔ wɔm la netsɔ ŋusẽ si mawu tsɔ nɛ la wɔe alebe le nuwo katã me la wɔkafu mawu to Yesu Kristo dzi amen. Subɔsubɔ dɔ ƒomevi vovovovovo wɔwɔwo li ne ame aɖe le mawu nya gblɔm ne gblɔe be me yi ke mawu de gbe asi na be wɔgblɔ na amewo ene. Ne ame aɖe subɔsubɔ dɔ wɔm a netso yi be ŋusẽ katã wɔwɔ subɔsubɔ dɔ li be le nuwo katã me la wotso ŋutikɔkɔe na mawu ke menye be wotso ŋutikɔkɔe na amegbetɔwo abe ale yi ke miawo miele susume be yi wòle be wɔnɔ gba ene Nyame gbeto mie va glory jin. Gifti ya ke mawu na gifta nana chuma ubo uba jikpola u kwimienye. Nana wo ujikpola u imienye. Bem yako ako udena mawu. Ako subu mianu ya ubo wadevina mi. Manye wadevina mionto o de vina mia pa gift na de vina mia nya o tana mara la ma nya gboma na gbo ya ba gboda si o ho chuma o bona ma ga gbo ba yin tu gboma na amen ala ba don o kumenya Mate Paul agboba yaya ye dum apolo dachi yo mama wo doko wo mi yula gaka doto amekana na chijana da nkwajia inye doto adu tu revna po number nya 024 1405533 papa akpena o gabupo yama awu gbogbo manu mi anya na mi gbre ma dore ka oga Yirara nyaji basalau na siasa goma la Yesu Kristo mnyana la pa nkoma bye bye